Salam sejahtera kepada saudara dan saudari sekalian. Kita akan sekarang memulakan kebaktian pagi ini. Mari kita siap sedia doa dalam hati. Doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan kebaktian hari Sabat pagi ini. Mari kita naikkan pujian 336. Nyanyi kidung 336. Apakah Yesus perhatikan kalau hati luka, beban menghimpit dan putus asa, jalan panjang penuh derita. Sungguh ku tahu dia jagaku, dia mengerti susahku. Walau hidup terasa berat, ku tahu Tuhan perhatikanku. Apakah Yesus perhatikan kalau gelap jalanku, dan cahaya siang berganti malam, adakah dia di sisiku? Sungguh ku tahu dia jagaku, dia mengerti susahku. Walau hidup terasa berat, ku tahu Tuhan perhatikanku. Apakah Yesus perhatikan ku jatuh dalam cobaan? Saat dia ada yang angkat dukaku, walau berlinang air mata. Sungguh ku tahu dia jagaku, dia mengerti susahku. Walau hidup terasa berat, ku tahu Tuhan perhatikanku. Saat ku kan tinggalkan semua kesenangan dunia, sampai hatiku perih dan hancur, beretika bagi Yesus. Sungguh ku tahu dia jagaku, dia mengerti susahku. Walau hidup terasa berat, ku tahu Tuhan perhatikanku. Sekarang kita akan bersujud berdoa, mohon Tuhan Yesus Kristus memimpin kebaktian pagi ini. Mari kita sama-sama bersujud dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hallelujah. Syukur puji Tuhan karena memberikan kita kesempatan untuk sama-sama berhimpun di atas talian untuk adakan kebaktian Sabat ini. Dan syukur puji Tuhan karena melindungi kita selamat dalam kehidupan. Pernahkah kita berpikir bahwa pilihan kita hari ini akan membawa ke akibat sekarang dan di masa depan? Banyak orang membuat keputusan yang mereka fikir mereka tidak akan menyesal demi hasil yang akan mereka dapat sekarang dan hasil yang ingin mereka dapatkan. Sudah tentu, jika kita mendapatkan hasil semasa, saat ini pasti sangat menggembirakan. Kepuasan serta rasa kejayaan semasa itu dapat lebih mengesahkan keputusan yang mereka ambil. Namun, berapa banyak orang akan mengambil perspektif sedikit lebih jauh dan melihat apa yang akan terjadi di masa depan? Kita percaya bahwa kita tidak bodoh. Apakah mengetahui bahawa hasilnya membawa kesukaran tetapi masih lagi mahu memilihnya? Jelas itu akan membawa kerugian siapa yang akan membuat pilihan seperti itu. Seperti contoh, semasa kita mencari pekerjaan, kita tahu bahawa upahnya sangat rendah, tidak ada faedah dan itu tidak sah. Apakah kita sanggup memakan pahit? Inilah sebabnya mengapa banyak dari kita telah meninggalkan kampung dan pergi ke bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, seperti Johor Bahru, seperti Singapura untuk mencari rezeki kerana ada lebih banyak peluang pekerjaan dan upah yang lebih tinggi. Dari contoh ini, sebenarnya banyak orang membuat pilihan berdasarkan keperluan mereka untuk mendapatkan hasil dugaan mereka. meskipun hasilnya sekarang adalah di dalam dugaan kita, yang baik untuk kita. Pernahkah kita berpikir bahwa itu tidak berlanjutan? Hari ini kita benar-benar mempunyai terlalu banyak keputusan yang salah. Apakah kita semua setuju? Selalu kita berpikir bahwa jika kita tidak membuat pemilihan sebegini, kita akan menyesal. Apakah hasilnya sekarang membutakan mata kita? Apakah hasilnya sekarang membuat hati kita mati rasa? Apakah hasilnya sekarang telah menjadi syurga ilusi kita? Marilah kita melihat pencobaan Yesus agar dapat mempelajari bagaimana dia membuat pilihan dan menjadikan teladan terbaik bagi kita hari ini. Mari kita merujuk Injil Matius pasal 4. Mari kita merujuk kepada Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4. Di sini adalah kisah pencobaan Yesus yang kita semua kenal sejak kecil. Kita tahu bahwa Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus, di mana dia berpuasa selama 40 hari dan malam. Dan dia juga mengalami banyak cobaan daripada iblis. Akhirnya, iblis gagal dan pergi. Malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pilihan yang salah tidak hanya mempengaruhi pandangan orang tentangnya, tetapi keselamatan generasi turun-temurun juga akan terjejas. Kita dapat membayangkan diri sendiri bahwa jika ada keputusan besar dan ada kena-mengena dengan hidup dan mati, dan jika tidak berhati-hati, itu pasti akan membawa kepada kematian. Dan keputusan ini sekarang ada di atas tangan kita. Apakah kita tidak perlu menghabis-habiskan masa dan tenaga untuk mempertimbangkannya? Oleh itu, dalam pencobaan Yesus sebagai anak manusia, kita tidak, dia tidak hanya membuat pilihan yang layak, bagi dirinya sendiri dan bermanfaat bagi dunia, tetapi juga membawa kemuliaan bagi Bapaknya di syurga. Mari kita baca pasal 4 ayat 2 hingga 4. Ayat 2 hingga 4. Ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu patu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan." Apakah orang hidup kerana roti? Manusia hidup bukan dari roti sahaja. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup tidak sepenuhnya berdasarkan pada roti, dan juga tidak mungkin hidup dengan roti sahaja. Sebenarnya, ini berbicara tentang pusat hidup kita. Dan kita tidak boleh salah dalam hal ini. Roti telah menjadi pusat hidup banyak orang hari ini. Ada pepatah kata orang Cina bahwa manusia mengambil makanan sebagai langit. Makanan yang dapat dibandingkan dengan langit telah menjadi pusat hidup banyak orang. Sebenarnya, segala sesuatu yang dapat memenuhi nafsu atau daging kita dan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari telah menjadi pusat hidup kita seperti roti itu yang dapat mengisi perut kita. Hari ini, kita tidak boleh hidup tanpa apa yang kita sebut roti tadi, yaitu sebagai sesuatu yang dapat memenuhi keperluan tubuh jasmani kita. Misalnya, wang, cinta, rumah, kereta, dan lain-lain. Terutama wang, dalam nilai banyak orang ketika ada wang, maka ada segalanya. Dan wang sama dengan segalanya. Dan bahkan lebih penting daripada segalanya. Karena itu, untuk menguntungkan wang, ada orang dapat meletakkan maruah diri sendiri, memutuskan hubungan dengan orang yang lain, rela dirugikan menjadi lembu dan kuda, dan menjadi hamba kepada wang. Dapat dilihat bahwa kehidupan orang-orang ini hanya tertumpu pada wang dan menjadikan wang sebagai pusat hidup seseorang. Apakah kita orang Kristen sama? Manusia hidup bukan dari roti sahaja. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa ada syarat yang lebih penting daripada roti, wang, dan rumah untuk hidup kita. Apakah itu? Yaitu mengandalkan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mengapa firman Tuhan lebih penting daripada makanan dan lebih penting daripada wang? Janganlah kita salah faham. Yesus tidak menyuruh kita untuk tidak makan, juga tidak menyuruh kita membuang wang kita. Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa ada tahap kehidupan yang lain. Di atas bumi, cara hidup manusia memerlukan makanan, tetapi hanya dapat ditahankan sampai umur 70 tahun. Dan yang kuat bisa makan sampai umur 80 tahun, yang dicatat dalam Mazmur 90 ayat 10. Kehidupan di dunia ini singkat, dan ada hari akhirnya. Jadi, makanan menjadi tidak berguna setelah akhir hayat. Sekiranya hanya makanan yang menjadi tumpuan kehidupan kita, bagaimana kita berbeza dengan orang yang tidak percaya? Sekiranya kita benar-benar hanya mempunyai roti sahaja sebagai alasan mengapa kita hidup, maka sudah cukup membuktikan bahwa kita bukan orang Kristen yang benar. Karena kita tidak percaya pada hidup yang kekal dan juga tidak percaya kepada harapan syurga. Apakah ini iman Kristen yang benar? Setelah kita percaya kepada Yesus, kita memulai kehidupan yang penuh harapan. Bukan hanya ada berkat dalam kehidupan ini, tetapi juga ada kehidupan kekal di kehidupan selanjutnya. Inilah harapan orang Kristen. Ini adalah tahap kehidupan yang lain. Itu paralel atau selari dan tidak boleh dipisahkan. Untuk menjadikan kehidupan masa depan kita bahagia, kita harus bekerja keras sejak awal hari ini. Dengan cara yang sama mengejar kehidupan abadi di masa depan, kita juga harus bekerja keras sejak awal. Jika tidak, apakah kita akan memasuki kerajaan Tuhan dengan hanya duduk dan menikmati pencapaiannya? Sekiranya tidak ada jamuan percuma di dunia ini, apalagi rumah yang lebih indah di syurga. Oleh itu, bagaimana orang boleh hidup kerana roti sahaja? Yang lebih diperlukan adalah setiap firman dari mulut Tuhan. Bagaimana mungkin seseorang yang mendengar firman Tuhan dan tidak membuka Alkitab mendengarnya? Janganlah kita berkhayal mahu menjadi seperti orang-orang kudus zaman dahulu, ingin dapat mendengar firman Tuhan secara langsung, ataupun bercakap secara bersemuka seperti Musa. Jika demikian, apakah maksud Tuhan untuk mengilhami kitab suci yang kita ada pada hari ini? Banyak orang yang bersungguh-sungguh mahu mendengar Tuhan berbicara, tetapi Alkitab tidak dibuka. Bagaimana mereka dapat mendengarnya? Jika benar-benar ada suara yang berbicara kepada kita, janganlah kita cepat bersorak-sorai dengan sukacita. Kenapa? Mari kita rujuk 2 Korintus. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Di zaman akhir ini, selain daripada firman kitab suci sebagai satu-satunya dasar kita, tidak ada yang lain dapat menjadi dasar yang mutlak. Oleh itu, kita mesti selalu membaca Alkitab dan menerima firman Tuhan, kerana firman Tuhan adalah roti hidup kita. Firman Tuhan dapat memberi kita hidup, membimbing jalan kita sampai kita kembali ke kerajaan syurga. Jika kita tidak mahu mendengarkan firman Tuhan, bererti kita tidak mahu menuruti firman Tuhan. Tanpa mengikuti firman Tuhan, seseorang tidak dapat memasuki kerajaan Tuhan. Ini adalah jalan kebenaran dan ini tidak boleh diubah. Firman Tuhan tidak berubah. Yang berubah adalah pilihan orang Kristian. Tugas seseorang Kristian adalah mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti perintahnya. Setelah ini diubah, hasilnya juga akan berubah. Apakah kita tidak tahu? Hari ini, banyak orang Kristian memilih roti daripada firman Tuhan. Lebih rela bersujud demi makanan dan menjadi hamba demi wang. Tetapi tidak mau bekerja keras demi firman Tuhan. Bukankah demikian? Kita dapat berkebaktian, tetapi memilih untuk bermain bola sepak. Kita dapat memegang hari Sabat, tetapi lebih suka pergi bekerja sambilan untuk mendapatkan wang tambahan. Kita dapat menghadiri KKR, tetapi memilih untuk tinggal di rumah untuk tidur. Kita dapat mengadakan mesbah keluarga, tetapi memilih untuk menonton pelbagai hiburan dalam talian. Kita lebih suka berkepuasan tubuh daripada mendengarkan firman Tuhan. Bolehkah kita mendengar firman Tuhan? Tentunya tidak. Karena kita memilih tidak mendengarkannya. Kita memilih roti daripada Tuhan. Pilih daging daripada firman Tuhan. Ini pilihan diri sendiri. Dan ketika Yesus lapar, dia memilih untuk mendengarkan firman Tuhan dan menaati kata-kata Tuhan. Karena keselamatan akhir manusia bukanlah tentang kekenyangan daging, tetapi kepuasan rohani. Seterusnya kita baca kembali Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4. Mari kita baca dari ayat 5 hingga 7. Injil Matius pasal 4 dari ayat 5 hingga 7. Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Tuhan. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhanmu." Jangan mencobai Tuhanmu. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa kita perlu percaya sepenuhnya kepada Tuhan tanpa keraguan. Sebagai anak Tuhan, ia sebenarnya sudah mulia dalam identiti. Ini tidak dapat dibeli dengan wang, tetapi ditebus dengan darah Yesus kerana kasih Tuhan yang besar. Inilah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus dengan bebas kepada kita, sehingga kita dapat menikmati berkat-berkat dalam perjanjian darah ini. Status istimewa anak Tuhan menjaminkan perlindungan daripada Tuhan. Dengan kata lain, perjanjian kita dengan Tuhan merangkumi berkat dan janji Tuhan kepada kita. Dan Tuhan yang setia pasti akan menepati perjanjiannya. Tidak ada perjanjian yang lebih baik dan lebih indah daripada perjanjian ini. Oleh itu, ketika kita dengan sengaja membuat Tuhan berhadapan muka untuk membuktikan kesetiaannya, Bukankah ini cobaan bagi Tuhan? Bukankah ini meragukan kebenaran Tuhan? Bukankah ini meragukan perjanjian Tuhan dan kasih setia Tuhan? Sebagai contoh, kerajaan kita berjanji bahwa orang yang dijangkiti virus akan dirawat secara percuma sampai mereka sembuh. Ini adalah kebajikan dan komitmen negara atau kerajaan terhadap rakyatnya. Mereka yang percaya akan tinggal di dalam rumah dengan patuh dan tidak akan keluar jika perlu. Mereka akan bekerja sama dengan keputusan pemerintah untuk memerangi wabak ini. Jika kita tidak percaya, jika kita meragui keikhlasan mereka, maka cobalah. Bagaimana? Pergilah ke zon merah atau terus ke tempat dengan risiko jangkitan tertinggi ataupun berhadapan dengan pesakit yang sudah sah jangkitan virus. Apabila kita sama-sama telah menjangkiti virus, apakah ini tidak akan menguji keboleh kepercayaan kerajaan kita? Sekiranya ini bukan digelar sebagai pencobaan, apalagi namanya. Tuhan kita tetap sama, kasihnya sama, janjinya juga sama. Mari kita rujuk Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13, mari kita baca ayat 8. Ibrani pasal 13, ayat 8. Ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Mari kita rujuk lagi 2 Timotius pasal 2 ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia kerana Dia tidak dapat menyangkal diri-Nya. Dia adalah Tuhan yang benar-benar setia dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan-Nya. Kita adalah manusia yang berubah-ubah, tetapi Tuhan masih berbelas kasih terhadap kita dan kasih-Nya kepada kita tidak pernah berubah. Ketika Yesus berkata kepada iblis, "Janganlah engkau mencobai Tuhanmu." Itu telah menunjukkan bahwa tidak ada keraguan dalam imannya. Jadi, dia tidak akan dengan sengaja jatuhkan diri sendiri dari puncak bait atas permintaan iblis dan menguji bapaknya yang di syurga. Apakah dia, bapaknya, akan menjangkau dan menyelamatkannya? Apakah kita sering mencobai Yesus? Sudah tentu kita akan menafikannya dengan segera. Tetapi sebenarnya kita mencobai Tuhan setiap hari. Kerajaan telah mengeluarkan perintah kawalan pergerakan. Apakah kita berkeliaran ke mana-mana? Apakah kita tidak memakai topeng mulut? Apakah kita menjaga jarak sosial? Sekiranya tidak, bukankah itu sedang mencobai Tuhan? Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita terus pergi ke gereja untuk sembahyang dan tidak perlu khawatir tentang peraturan kerajaan kerana Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya untuk menatang kita di atas tangan-Nya dan mencegah kita daripada jangkitan virus. Dalam tempoh wabak ini, sudah cukup jahat untuk melanggar undang-undang dan peraturan kerajaan. Dan bahkan lebih jahanam kelakuan kita sengaja mencobai Tuhan. Ini adalah hal yang sangat serius. Ada orang Kristian masih merokok dan ada yang minum arak tidak henti-henti. Ketagihan dalam permainan video terbalik siang dan malam. Mereka menonton siri TV tanpa henti. Mereka semua sedang mencobai Tuhan. Menyalahgunakan kehidupan berharga yang diberikan oleh Tuhan, menyia-nyiakan masa berharga yang diberikan oleh Tuhan dengan sengaja merosakkan kesehatan tubuh yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan kemudian berharap bahwa Tuhan pada akhirnya akan menyelamatkan kita, menyembuhkan kita. Jika tidak, Yesus bukanlah Tuhan yang benar. Lihatlah betapa kejam hati kita kalau berlaku demikian. Cukup jelas ini adalah mencobai Tuhan. Mari kita merujuk 1 Korintus. 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 9. 1 Korintus pasal 10 ayat 9. Ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Jangan mencobai Tuhan lalu berfikir bahawa Tuhan pasti akan membantu kita kerana keadaan kita mengalami sekarang. Tuhan tidak akan berbelas kasihan, tetapi bahkan menghancurkan kita dengan hukuman berat. Kita harus mengetahui kebenaran ini. Sekiranya kita percaya kepada Tuhan, kita harus mempercayainya dengan sepenuh hati, tanpa perlu Tuhan menggunakan bukti apapun untuk mengesahkan kuasa dan janjinya sendiri. Jika kita memilih untuk beriman kepada Tuhan, kita tidak perlu jatuh diri ke bawah dengan sengaja. Sebaliknya, jika kita memilih untuk jatuh diri ke bawah dengan sengaja, itu bererti bahawa kita meragukan apakah Tuhan adalah Tuhan yang benar. Kembali lagi ke Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4, mari kita baca ayat 8 hingga 10. Injil Matius pasal 4 ayat 8 hingga 10. 8 hingga 10 ayat 8. Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara dan saudari yang dikasihi, apa yang dapat kita lihat di dunia bukan milik kita. Semua ini milik iblis. Sekiranya demikian, mengapa kita harus mencari hal-hal di duniawi sehingga sanggup mengalirkan darah diri sendiri? Berapa banyak raja dahulu yang mengorbankan begitu banyak nyawa yang tidak bersalah demi takhta mereka sendiri? Ada yang rela meletakkan martabat mereka yang paling asas untuk mencapai kemuliaan dan kemakmuran. Ada yang bahkan hati berubah menjadi binatang buas yang liar untuk merebut kekuasaan dengan cara apapun. Pada akhirnya, siapakah yang benar-benar telah memenangkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya dari tangan iblis? Satu generasi telah berlalu, satu generasi telah bangkit. Dan tidak ada seorang pun dalam sejarah sampai hari ini yang pernah mengambilnya dari tangan iblis. Mari kita bertanya, iblis membuka mulutnya kepada Yesus dan berkata, jika engkau sujud menyembah aku, aku akan memberi semua kerajaan dunia dan kemegahannya kepada kamu. Apakah kita benar-benar mempercayai kata-kata iblis itu? Apakah kita akan begitu bodoh untuk mempercayai pembohongan iblis sekali lagi? Mari kita merujuk Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 8. Injil Yohanes pasal 8. Mari kita baca ayat 44. Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis tidak ada kebenaran. Ia adalah bapa dusta segala dusta. Meskipun demikian, banyak orang yang masih terbenam dalam pembohongan ini dan secara membuta tuli percaya bahawa suatu hari nanti mereka akan dapat memperoleh semua kerajaan dunia ini. Lihat betapa bodoh seperti ini. Mengapa sejarah tidak dapat digunakan untuk menginsafkan manusia? Mengapa contoh-contoh negatif dalam Alkitab tidak dapat memberi kesan orang Kristen untuk mencegah pengejaran duniawi ini? Bahkan banyak percaya yang pernah mengalami mujizat dan menerima Roh Kudus telah beralih ke pengejaran kemegahan duniawi. Mungkinkah jika kita pergi ke gunung yang sangat tinggi dan melihat kemegahan semua kerajaan dunia ini, kita akan segera dikalahkan? Apakah begitu rapuh sekali? Tentu tidak. Yesus juga melihat dengan matanya, tetapi kelihatannya Yesus tidak segera terpesona, seolah-olah dikenakan sihir gelap dan langsung tidak dapat bergerak. Sebaliknya, dia dapat menjawab dengan jelas dengan ayat-ayat dalam Alkitab, bertahan melawan serangan musuh dengan berkesan dan memperoleh kemenangan besar. Kuncinya ada di dalam hati kita. Apakah hati kita ada Tuhan? Ada banyak orang setelah keluar ke masyarakat atau mulai menjana wang atau terdedah dengan kehidupan kaya rakan sekerja atau rakan sebaya. Mereka secara beransur-ansur akan tertarik oleh pemikiran material. Dan kemudian mereka dengan tidak sedar diri akan terus naik ke arah puncak dunia. Tidak berhenti-henti mengejar kedudukan yang lebih tinggi, kuasa yang lebih besar, reputasi yang lebih terhormat, dan status yang lebih tinggi. Pada masa itu, apakah gereja itu? Siapakah Tuhan Yesus? Apakah itu hidup yang kekal? Dibandingkan dengan kerajaan wang di bumi, kerajaan syurga nampaknya tidak nyata, tidak realistik, dan bahkan tidak benar. Bukan kerana penglihatan sekilas itu yang menjatuhkan kita serta-merta, tetapi hati kitalah yang tamak, sombong, kesia-siaan, dan sebagainya telah membutakan mata kita, sehingga kita tidak lagi melihat Yesus sebagai Tuhan kita. Siapakah yang telah menjadi Tuhan baru? Bukankah itu dunia? Bukankah itu mamon? Bukankah itu iblis? Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhanmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti ataupun layani dengan lain kata. Pernyataan ini jelas merupakan sebab mengapa Yesus berjaya mengusir musuh. Jika kita mengejar mamon hari ini dan persahabatan dengan dunia ini, apa bezanya dengan menyembah iblis? Kita adalah orang Kristen, dibaptis ke dalam gereja yang benar, dan menerima Roh Kudus. Kita tahu dengan jelas siapa juru selamat kita. Bagaimana mungkin kita menyembah iblis? Memang betul, meskipun kita telah dibaptis menjadi orang Kristen. Apakah kita yakin bahawa kita sedang melayani Yesus? Menyembah Tuhan dan melayani dia tidak dapat dipisahkan. Sama seperti iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Jikalau dipisahkan, maka tidak ada artinya. Tidak berharga dan tidak bernyawa. Mereka yang menyembah Tuhan harus tahu bahwa mereka perlu melayani Tuhan dengan kehidupan mereka. Melaburkan hidup kita dalam kerja-kerja suci, berdoa, memperkembangkan gereja, memberitakan Injil, dan membantu mereka yang kekurangan. Ini adalah pelayanan kehidupan. Mari kita merujuk Roma. Kitab Roma, pasal 12. Kitab Roma, pasal 12. Mari kita baca ayat 1. Kitab Roma, pasal 12. Ayat 1. Ayat 1. Kerana itu, saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jenis pelayanan ini memerlukan wang kita, masa kita, dan bahkan jiwa dan rohani kita untuk menjadi pelayanan hidup. Pelayanan sedemikianlah baru dapat dikatakan benar-benar menyembah Tuhan. Kalau tidak, kita selalu berpikir bahwa menyembah Tuhan bererti meluangkan masa berlebihan yang kita ada untuk menghadiri kebaktian dan mempersembahkan banyak wang. Itu sudah cukup merupakan pelayanan kehidupan kita. Apakah itu munasabah? Untuk melayani Tuhan mesti mempunyai sikap dan semangat yang betul. Dan juga harus memiliki pengabdian dan tindakan nyata agar dapat dianggap sebagai melayani Tuhan. Sekiranya kita sering terlambat untuk kebaktian, main telefon bimbit, tidak memberi tumpuan semasa mendengar khotbah, kurangnya ketulusan dalam doa, tergesa-gesa untuk pergi selepas tamat kebaktian. Apakah kita fikir ini ibadah benar? Apakah ini melayani Tuhan? Di sebaliknya, kita sungguh proaktif dalam pekerjaan kita, menghabiskan banyak masa dan semangat dan tenaga, dan akhirnya berjaya menjadi ahli ekonomi yang terkenal di dalam dunia dan menyumbangkan kerja keras di masyarakat sebagai pertukaran status dan kekuasaan yang tinggi. Kita bertanya pada diri sendiri, di manakah upaya terbesar antara kedua-duanya yang digambarkan tadi? Di mana masa, tenaga dan wang paling banyak dilaburkan? Di mana sukacita terbesar kita? Jika itu adalah dunia, maka kita sudah menyembah iblis dan bekerja untuknya. Jika itu adalah gereja, maka hati kita benar-benar menyembah Tuhan dan melayani Dia. Kita harus ingat bahwa suatu ketika, iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Yesus berkata, menyembah Tuhanmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dengan ayat suci ini dapat mencegah dirinya terjebak di dalam duniawi. Dan seterusnya, Yesus melaksanakan misi yang disuruh oleh Bapa di syurga dan akhirnya berjaya. Sebenarnya, tidak ada yang lain, yaitu apakah kita harus memilih untuk menyembah Tuhan atau iblis, melayani Tuhan atau melayani mamon. Ini adalah pilihanmu. Sekarang, kita hidup di dalam persekitaran yang berbahaya. Kita secara beransur-ansur mendekati hari datang kembali Tuhan. Sudah tentu, pencobaan iblis tidak akan semakin berkurangan, tetapi akan menjadi semakin kerap dan lebih sukar. Lihatlah dari sejarah sampai hari ini, berapa banyak percaya kita yang telah meninggalkan gereja, meninggalkan kebenaran, mendengar dan percayakan ajaran sesat, mengejar dunia secara buta-buta, terjerat ke dalam dosa, dicobai oleh wang, dan dikuasai oleh iblis. Kerana kita tidak membuat pilihan yang tepat. Buatlah pilihan yang tepat untuk keselamatan di masa depan, untuk penghakiman di masa depan, untuk surga di masa depan kita. Ketika datang pencobaan, jika kita hanya memikirkan kepuasan dan kebahagiaan saat ini, saat sekarang, dan kenikmatan mewah sekarang, maka kita akan memilih roti daripada taat kepada firman Tuhan. Memilih untuk mencobai Tuhan daripada kepercayaan kepada Tuhan. Dan memilih duniawi daripada melayani Tuhan yang benar. Dan ini adalah pilihan kita sendiri. Janganlah kita menyesal kemudian. Mari kita naikkan pujian. 177. Nyanyi Kidung 177. 177.
Janganlah turuti bujukan iblis, janganlah terjerat ke dalam dosa. Teguhkanlah iman, taklukkan nafsu, sandalah Roh Kudus, Dia bantu kau menang. Mohonlah pada Tuhan, Ibu bimbing dan jaga, Dia pasti membantumu, teguhkan langkahmu. Jauhilah yang jahat dalam bergaulan, selalu dekat Tuhan, pegang firman-Nya. Takkan berjaga, iblis pun kalah. Sandal berkuasa-Nya membuang keburukan. Memohonlah Tuhan, Ibu bimbing dan jaga, Dia pasti membantumu, teguhkan tangkamu. Bila iman teguh, pasti berhasil. Masih pencipta, beri sejahtera. Biarlah selalu lari ke tujuan, sandar Roh-Nya menang, pemahkota mulia. Mohonlah pada Tuhan, Ibu bimbing dan jaga, Dia pasti membantumu, teguhkan langkahmu.
Syukur puji Tuhan, sekarang kita akan bersujud dan berdoa. Dan kita mohon bantu doa untuk iman diri sendiri supaya teguh dan kuat pada zaman akhir ini. Mari kita sama-sama bersujud dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Haleluya.
Menjagamu dimanapun, menjagamu Tuhan, menjagamu pasti menjagamu Tuhan, menjagamu dimanapun, menjagamu Tuhan, menjagamu pasti menjagamu. Amin.
Sampai di sini kebaktian pagi ini. Haleluya.